Ostiral goizero hementxe gurekin Amaia Gartzia dugu eta gaur ere hortxe, telefonaren bestaldean. Kaixo Amaia, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, iritsi garera, urtarrileko azken ostiral honetara.
Ba bai, amaitzen ari gara ja urtarrila, urteontako lehenengo urtar hilabete amaitzen ari gara, eta gehazan, bai, abete nahiko neko arraro ezpen ari dela zentzu guztietan, eta zineman ere bai, egia san, izan behar dagula.
Bai, bueno, kora bera ugari, hilabete honek utzi dituenak, bueno, hortxe, aurreko astean itzen genuen ez zurekin, esan zenuen, ba, Madri aldean ere, horre, hainbat zinemareto ere, bueno, ba, istear zeudela, batzuk itxita, beste batzuk oraindik irekita, nola zabiltzate, momentu honetan bertan, han?
Bueno, ba, jasane, kate, bueno, ni bintzat joten etzen kateetara, ba, hortxe irauten dute, baina gara esan oso tristea dela, ba, estreno gutxirekin, ba, aretoak irekita egotea, ez, adibidez, Madrin norentxe bertan, arrakasta sortzen ari dana da, uon karguai zuzen ari txinatarraren, ba, bueno, retrospektiba, ze azkenean, bueno, ba, Deixando Amar pelikula, edo In the Mood for Love pelikula, eren restreinaldiaren aitzaki hartuta, hainbat pelikula ikusi dituzkegu zinemareto batzuetan Madrilen, eta hori da arrakasta gehien iaia ari dana izaten. Ez da estreinu bat, eta jasen, ba, bueno, ba, pozgarria da horrelako ekimenak egitea, baina bai tristea dela, ba, bueno, ez dauden ez hainbeste estreinu, ba, baretuak batzutan, ba, aztezken amaldien batzuaz, ba, bai, beteta egon daiteke, baina igual bai. Estirar batean aretoa utxik ikusten duzu.
Bueno, gainera horre ere, okarez bagaude, ordutegia ere aurreratu egin dute, ez da?
Aurreratu egin duta,
hori da,
ordutegia ere aurreratu da, orduan, bueno, baina zortzitekan aurrera daude paserikan, eta azpitan ja azkeneko pasea normalean, beraz da, bueno, baita hori ere mugak dira zinemaretoan txat, diru galera dira ere bai, eta bueno, zer esan, azkenen Euskal Herrian ere egoera ez dagoan erraz, oraintxe bertan ezin zarete herritikan herrira mugitu, eta badakigunez herri askotan ez daudela zinemaretoak, eta zinea ikusteko aukera bakarrik herrian edo hirian dauden aretoa, bueno, iztalekin beteko direla, eta ez da erraza hori ere, orduan, bueno, ba, ikusi beharko, adibidez Donostiako zinema aretoak, ba, Donostitik at jende asko joaten da zinema ikustera, eta oraintxe bertan bakarrik Donostiko biztanleak ikusi edo ikerturatu daitezke, orduan niretzat hori ere, ba, pena handia da, maitasun handia daukate Donostiako zinema aretoen lankideengan, eta pena ematen ditorlako gauzak ikustea ere bai.
Amaia, beralagoaz, aipatu behar dizkiguzun hauek aipatzera, baina gaur ere goizean irakurri duan albiste baten arabera, uste dut Donostiako zinemaldiari begira jarrita, horrela begira laburtxo bat eginaz, Kaneseko 2008 bateko edizioa noiz izango den kontuan hartuta, badirudi horrek zertxoet eragin dezakela 2008 bateko Donostiako zinemaldiko zinemaldian ikusgai egon daitezken pelikula hoiekiko edo. Hori goiztan irakurri duen albiste bada, ez dakit horren berri
bai,
izan duzun.
Bai, gauza da Kanez ez dakigula noiz izango den, ze horren txertan uztaian izango dela esan zuten, du asko daude ere uztaian izateko aukera egongo den. Beraz, ba, ikusi beharko dugu, zer moduan dena, momentu uztailan, argi dago, uztailan baldin badakan, Donostiako zinemaldian iraian izaten da, beraz, bueno, ba, pelikula asko, anerako reserbatuko dira, eta Donostirako, ba, ez dakigu zer egongo den. Baina bai, jaialdiak hartuta, ja, hori bai dela egoera zailagoa egongo dela, baita sariekin, adibidez, zero sariak, utxaiaren zortzean izan behar ziren.
Izaten dira, normala.
Eta utxaiaren zortzean izan behar ziren, bueno, normalean urtarrian izaten da. Goia sariak baino lehenago, baina baita dena zela pixkat atzeratu da, baina orain berriro ere, berriro atzeratu da, zergatik, ba, ferotxaria Alkobendasaren izan behar ziren, Alkobendas konfinatuta dago, bosteun, bueno, azkenen bosteuneko inzidentzia baino gehiago duen ez, ba, hiri guztia konfinatuta dago, ezin da ez sartu eta ez atera ez baldin bada lanerako, edo, bueno, badakizki guarrazi guzti hauek. Eta orduan oraintxe bertan, ba, martxorako atzeratu dute, eta ikusi beharko ere martxoa, ba, nola nola dagoen egoera, egia san.
Bueno, ba ikusteke, hori guztia, esan duzu bezala xe, ba hementxe Euskal Herrian badakigu, ezta? Perimetralki konfinatuta gaude, herri bakoitzatik ba ateratzeko aukerari gabe, hori bai, lana eta egiteko orduan bai, ezta? Kontuak da. zinemareto bakoitzan, norberak bere herriko zinemareto bakoitzan saiatu gara beintzat asteburu honetan, men eskualde mailako hauetara begiratzen.
Hori da. Aukerak eta hori, bai, hori da. Bai, hori da. Hortan, eta zentratu naiz pixka bat, hori ba, ba zonaldea Zumarragan eta Lazkaon batez ere ikusi dut bertan dozkagula aretoak irekita, besteak, ba, momentuz ez dago, ez dut zer ere ikusi, beraz, ba, bertan dagoen estreinu, bueno, estreinua, pelikula hau berez, areto nagusietan, estreinatu zen jada urtarrilan seian,
bai.
Pelikula frantxas bat da, eta bueno, itxura divertigarria dago bintzat.
Bueno, trailerra entzongo dugu horna pixka bat, eta gero kontatuko diguzu.
Bai, kasu honetan trailerra gaztelera zekarri dut, ze bai. Bert, pentsatzen dut bertan gazteleraz jarriko dutela, beraz, bueno, trailerra gazteleraz entzongo dugu. Estreinekoz nik uste.
Bai, estreinekoz. Manual de la buena esposa liburuz ari gara, eh?
Señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los dos años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de...
Bueno, Maia, hor txari gara trailerra pixka bat entzuten. Mango dizkeguzu horrela zertzalada batzuk edo, zer den film honetan zeri buruz doan, zer den aurkituko duguna film honetan?
Bueno, ba, hemen daukagu komedianeko berezi bat, bueno, bat ez ere, lehenengo eta ben, Juliet Bino esarkituko dugu, hori oso garrantzitsa daukagula, egia esan.
Paper eta, nagusian, ez, gutxi gora bera.
Hori da, bai. Paper borta honetan daka. Eta, bueno, Manuel dela, bueno, esposa dola, bo, nepuz, bueno, ba, da pixkat, egia esan, niri, trailerra ikustan zu, eta pixkat aztera ematen dit, beraien ideologia, ez?
Ez dizu, ez dizu, erabat, erakartzen, ez, horre...
Ez, toki horretara edo eskola horretara joatea, ba ez, egia esan, zuzerren akusten dute eskola honetan, bueno, ba emakume ona izatearen, bueno, ba, pauta horiek, ez zer da emakume ona izatea, bueno, hori ere, beste gauza da, baina argiago, matxismoa beteriko, ba, bueno, ba, emakumeak direla, ez?
Bai.
Beraien hezkuntza batez ere, ba, bueno, badagola prestatuta, ba, gizonaren, bueno, ba, behar guzti horiek atzera, begiratzera, beti gizonari enpres, zure baloreak edo zure nahiak baita balde batera uztea, eta hori da erakutsi nahi dutena, edo erakutsi dutena eskola honetan. Zer gertatzen da, Juliet Binochen zenarra, ilegeten da, eta bera bakarrik geratzen da, eta mendikan aurrera, berak aurrera eraman behar du eskola hau. Nola eraman aurrera gizonik gabe, bera lentzat, ba, bueno, ba momentuz, zaila egingo zaio, eta bueno, baita, uste, ematen duena da, bueno, ba, bintzat trailerra itxura dauka, bere ideologia hori pixka bat zerbait aldatuko dela. Baita bitxia da, trailerrean agertzen dira, nola neskato gazteak ba, bertan daude ere, eta batean ba, feminismoaren inguruan zerbait entzongo dute.
Bai.
Eta, bueno, ez, maiatzaren, irurogeita zortziko maiatzaren, bueno, ba, askatasun, ba, arrabotxa edo iritsiko zaio, frantziara, eta nola, ba, bueno, batean, ba, emakumea libre izateko aukera ere, ba, planteatuko dute emakume hauek. Orduan, bueno, prinsipioz, eskola hortara sartzeko, ba, gogo gutxi, baldin baditugu, ba, dirudienez aldaketa ere ikusiko dugula pelikula honetan.
Bueno, Juliet Binoche, protagonista nagusi dugularik, aspaldi horlako paper nagusi batean ikusten ez genuela, edo zer, Amaia?
Agian komedia moduan aspaldi ez genuela ikusten, igual komedia, baina bai, eduki dugu, adibidez duela bi urte korearekin laberitea, pelikula aurkeztu zuen, eta bai, badabil, agian drama nahiko gogorragoak egin ditu azkeneko urteetan, baina komedia arloan nik uste, bai, aspaldi ez dagoela ikusten Juliet Binoche, eta bueno, beti da ona emakume hau ikustea.
Bueno, ja, ba, hortxe, Manual de la buena esposa, izen buruak iaia dendena esaten du, baina, bueno, esan dugu bezala xe, gero agian ere, bere, ez dakit, barne pentsakera batzuk ere, ez, azaleratzen ditu, Juliet Binochek egiten duen paper horretan, ez, eta, bueno, ba, bueno, agian, ba, merezitu, ba, pixkatxo bat ere, ba, ikustea, eta pelikulak berak gordetzen duen mezu hori ere kontuan hartzea, ezta? Zentzu batean.
Bai.
Bueno, hori lehen abizikoa, Amaia.
Bai, hau limizikoa eta aipatu behar da, aretoetan daukagula, Zumarragan eta Lazkaon, oste euronetan.
Bueno, ba hori da, gaurko lehen abizikoa, hoixe ba. Bigarrengo filmak edo bigarren estreinu honek nora eramango gaitu?
Ba, egia zan, nahiko tentsio...
Tentsioz beteriko,
bai, tentsioz beteriko pelikula bat, hau epatu behar da, ja, orain plataformotara noa da, zen ez ainerra ze, bueno, ba, zinemaretotara joatea, ba, bueno, eta plataformatan ere pelikula estrenoak daude, orduan, gainera, bueno, film ezagako plataforma, nik uste, 2008-2008 urtean asko lagundu zegoela, eta jarraitzen du laguntzen, zinemari,
eta... Ezin besteko bilakatu da, ez da? Filmin,
bai,
bestekin batera, beste batzulekin batera.
Bai, bai. Bai, bai, niretzat bai, batzutan Netflix baino gehiago. Eta egia zan, nahiko, esan dakoa, estreño nahiko berezia, Kike Maioren azkeneko lana daukagu, eta bueno, izemura da Kosmetika del Enemigo, eta egia zan, ba, pelikula hau, aterako zait, Sitxeseko jaialdian egon zala aurrekurtean, eta, bueno, beldurra ezakit, baina bai intriga eta jarraituko dugu, ez? Zerrez psikologiko bat daukagu, eta bueno, historia neko berezia daukagu. Jeremias, bai, Jeremias Angus, ba, bueno, arkitekto bat da, eta Tokiora bidean, Tokioko aireportura bidean dagoela, ba, bueno, ba, galdu ingo du hegazkina, eta hortikan aurrera gertatuko zaion guztia, ba ez dugu, esperoko.
Trailerra goazen entzutera pixka bat.
Hola, Jan, he tenido problemas de camino al aeropuerto y he perdido el vuelo.
Detesto los aeropuertos. ¿Usted no?
¿Quién es usted?
Soy Tess el Texto. Apuesto que usted está aquí en viaje de negocios.
Eche un vistazo. Es mi trabajo. Soy arquitecto.
Dime, ¿has matado a alguien alguna vez?
Bueno, horrelako galderak, ez dira ba, bat ere ohikoak, ezta? Bi pertsonai hauen izketaldi honek hasiera izango du, ez? Eta ari horri tiraka, gero eta gaiztuago bilakatuko da, ez? Ba, izketaldi hori, eta beraien artean zerbait sortuko da, maia? Edo historio bitxi bat badago loturarik euren artean, edo zer?
Claro, nik horrein dikan pelikula zut ikus, gaur estrenatzen da filminen, orduan ez dakit zer gertatuko den beraien artean, baina esan gogoarka gala, bueno, ba, ikusteko gainera ipatu behar da, bueno, aktoreen artean Marta Nieto daukagula baita, eta, bueno, azken bola Marta Nieto nahiko, bueno, ba,
pelikula
asko. Guztetan ikusten dugu, ez, Rodrigo Sorogoyenen madre, baita, en casa telesaian, baita Rodrigo Sorogoyenen lanean, bueno, azkenean bikote dira, eta azkenean, bueno, ba, lan asko iten dute batera, eta bueno, gira zen aktore hau betik uste ere, oso interesgarria daukagu, paper txikiago bat edukiko du, eta protagonista, eta, bueno, ba, gira zen, pelikula nahiko interesgarria daukagula, produkzio, bueno, baita berezia, ez, Espainia, Aleman eta Frantziako produkzioa da, eta bueno, baita nondik handatorrean, ez, lan hau, Kataluniako zinema eskolatik handator, bertateko produkzio bat da, eta, bueno, beti dator ondo, ba, gauza berriak edo zuzendari berri hauen, bueno, ba, lanak ere ikustea.
Zagutara mateko jo guztiak, bueno, beraz, filmineko estrenua, eta tentsioz beteriko filma hori, eh?
Kosmetika... Gaurtikan aurrera.
Enamigo, gaurtikan aurrera. Ikus gai, bueno, filmin batetik, eta Netflix ere, bueno, ba, ezinbesteko ari da izaten, ez? Guretzako,
bai.
Bueno, HBO, eta bestelako plataformekin bezala ese. Gaur, Netflixari begira jarrita, zer, beste telesail...
Gaur, telesail bat, hori da, telesail bat. Gaur, aukera denetikan. Areto batean ze pelikula bat ikustea, etxean pelikula bat ikustea, eta azkenik, ba, etxean ere, telesail nahiko divertigarri bat ikustea, eta nahiko berezia gainera.
Zuk definitu duzu, bueno, xe, barre egiteko moduko aukera aparta bezala, ezta? Pretends It's a City du izena, telesail honek, trailerra pixka bat entzungo dugu.
Yes, in the back.
Hey, friend. I actually never heard of you before.
That's really a good way to break the ice.
Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz.
People frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are...
Bueno, New York irian oinarritzen den telesail bada, amaia.
Bai, bai, dokumental moduko bat, edo telesail dokumental bat izan daiteke, eta bai, New Yorken inguruan, eta bat ez ere, bueno, ba, Fran Lebowitz, bueno, ba, nen ideia pentsakera guzti horiek horrikusiko ditugu, nahiko, bueno, ba, eroak bat zuetan, baina gira esan arrazoiz beterik dago emakumea, ez? Nola, ba, lehenengo kapitulan adibidez, nola, esaten duen, Zuke jendea Nueva Yorken kalean ibiltzen da, baina ez duela kalea ikusten. Jende guztia mugikorra eskuan dara malako. Eta berarekin, ba, topo egiten dute, bera, kalera, kalean dagoela, begiratzen, ba, New York ez, bueno, ba, zebra bidea zerkatzerakoan, baina ikusten du zebra bidea zerkatzerakoan, bera dala bakarrik kalea ikusten duena. Beste jende guztia mugikorra dibegira dagoelako. Orduan, bueno, horrelako kritikak, ba, Nueva Yorkeko jendeari, Nueva Yorkeko hiriari, egiten dizkio, baina bera, Nueva York asko maite du. Eta gainera berarekin, bueno, ba baita interesgarria da zeinek zuzen duen lan hau, ez? Martin Scorsese.
Scorsese jaunak, bai.
Zuzendari ezaguna, eta egia esan, nahiko bitxea eta nahiko harri bitxea daukagola telesai hau. Parrazi betetzeko, bueno, ba parta, eta egia esan egun hauetan oso gomendagarria barre egiteko aukera hau. Eta egia esan, niri asko gustatzen zaidan telesaia da, eta horregatik gomendatzen dizu. Eta egia esan, ondo pasatzeko aukera aparta daukagulako emakumeenekin, eta baita, bueno, ba, ondoan Martin Scorsese nahiko isik dagoena, baina ondoan bai, daukagun ere.
Maiko apal ikusten dugu, bera duen izakera konturan hartuta. Esan behar du, amaia, Fran Lebowitz, idazle ironiko xamarra, humorista eta pasadizos ugari kontatzen dituen kontalaria dela, ez?
Hori da.
Pixu handiko emakumea, honek badu, eh?
Hori da, pixu handiko emakumea, eta gainera, bueno, ba, baita nola kontatzen ditu nola zen Nueva York, larogeita maika garrena markadan, eta nola dan gaur egun, ez? Ba, lehen zikina, bortitza, zena, gaur egun ere zikina jarretzen duena izaten, nire este modu batean, eta zikinkeri horren inguruan ere, asko gustatzen bere humorea, ez nola esaten duen, ba, bai, no, ez nahiz izan da garbia, a ber, zikin bat da, ez? Nardan horrelako gauzak egiasan, ba, puntu gainera oso naturalean kontatzen ditu,
bai.
Eta oso modu divertigarrian egiasan.
Bueno, inolako filtro hori gabe, ezta? Ere, botatzen ditu bota beharrekoak, emakume honek, besteak beste.
Bueno, bai.
Pretend It's a City, horrela xe aurkituko dugu, ba, Netflixen, esan duguna, bueno, ba, telesail dokumental hau, horrela xe definitu genezakea, maia.
Bai, telesail dokumentala, miniserie bat da, 7 kapitulo, eta gira esan, ba, parratzen lertzeko 7 kapitulo perfektu dira gainera.
Bueno, ba, primeran, asteburuko plana hortxe dugu, urtarrileko azkeneko asteburu honetan, denetik egiteko aukera, eh? Zinemara joan gaitezkelakoan, ba, erritik atera gabe, eta bestera, ba, etxean, mentxe aukera ugarirekin, filmineko eta Netflixeko aukera, bi aukera hauekin. Ba, baia, eskerrik asko, asteburu bikaina igaro, edo pasa, edo zesango dugu, gutxienez, ala izan dadila.
Bai, aldeguna egingo dugu, beraz, bai. Aste buruna denontzat ere, bai.
Hori da, besarka handi bat, zein da maia, eskerrik asko. Bai.
Bai, jo.
Aio, agur.